Дръжени пострадаха при срутването на стара постройка в София. Военни прокурори разпитаха по случая Куйович, уволнени виж директор на полицията в Разград. СДС и ГЕРБ се обявиха за предсрочни парламентарни избори, а след това и за съвместно управление. С промени в закона, обжалването на матурите ще стане невъзможно. Образувано е досъдебно производство срещу виновниците за създаването на скандалните клипове с участие на бургаски сираци, което се реклама на филма «Баклава». Над Багдад валя сняг.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Каржилов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Две жени пострадаха при срутване на стара сграда в центъра на столицата. Инцидентът е станал в района на бившето предприятие Балканкар средец на булевард Тотлебен. Жените са пострадали леко, без опасно за живота и в момента са в Института за спешна медицинска помощ Пирогов. Това съобщи за Дарик доктор Огнян Алексиев от Националния медицински координационен център. Сигналът за инцидента е получен в МВР към 17 часа и 6 минути. Към момента няма потвърждение за трети пострадал, каквито информации се появиха по-рано. На мястото в момента е нашия репортер Николай Христов. Включваме го пряко. Добър ден, Николай.
Добър ден. В момента на мястото на инцидента на столичния булевар Тотлебен 38 се намират екипи на полицията, на бърза помощ, на пожарната, както и на гражданска защита. Още веднъж да припомним, инцидентът е станал около 17 часа днес, когато върху две жени, за сега не е известна нито тяхната самоличност, нито тяхната възраст, са се срутили отломки от стара сграда, както и голяма маса пръст. Веднага на мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията и линейки. По-късно двете жени са закарани в болница Пирогов. За момента няма информация за трети пострадал, макар че по-рано днес, според неофициална информация, при инцидента е пострадал трети човек. Мъж, който обаче е бил съвсем леко засегнат от отломките и не е останал на мястото на инцидента. По-късно ще стане ясно това дали е така. Няма информация каква е причината за срутването. Знае се само, че това се е случило в района на складовете на бившата фирма Балканкар средец. Николай Христов, Дарик, Радио София.
Пряко в новините на Дарик сега търсим и шефа на гражданска защита Андрей Иванов. Надяваме се от него да научим още подробности за инцидента. Добър вечер, господин Иванов, и на вас, и да ви благодарим за това, че отделихте от времето си за новините на Дарик. Каква е информацията, с която вие разполагате? Какво се е случило към 17 часа на булевар Тотлебен?
Една група хора е влезнала в района на бившият завод Балканкар средец. От всяка вероятност с злонамерени действия, които са имали, търсили са явно метали и се срутва изкупа. Две са пострадалите жени и още един мъж, който го няма в момента на мястото. Били са 6 човека групата, но за всеки случай в момента екипите продължават да прехвърлят пръста, да проверят да не е останал някой човек под срутили си изкуп.
По това, което казвате, ви разбирам, че става дума за крадци, които най-вероятно са влязли в тази сграда.
Нека да не даваме определение. Все пак има специализирани органи, които задават така определението за каква е точно целта на тези хора. Но на това, на мястото на събитието, нещастното събитие, все пак присъстват и работят в момента и пожарната, и гражданска защита. Преди това бяха откарани пострадалите в Пирогов от спешна медицинска помощ.
Тази сграда била ли е обитаема в момента? Как изглежда тя? Обезопасена ли е?
Значи, тя се намира в района на този завод, бив завод, така че тя си е била така затворена за обществен достъп. Е бил затворен този район, така че за тяхното състояние на сградите не мога да кажа какво е било.
А тя собствено се сградата, знаете
имат
ли?
Имат грижа собствениците на района за състоянието на сградите.
Тя собствено се сградата, знаете ли?
Не мога да ви кажа.
И последно...
Те първо ще се установява.
И последно да ви попитам, имали ли сте сигнали в гражданска защита за това, че тази стара сграда е била опасна?
Не, няма, защото тя е в частен имот. Така че вътре в границата на имота грижата за състоянието на сградите имат собствениците, тъй като това е, не е само сграда, която да граничи с обществено достъпна среда, а има и така един доста голям парцел, на който са разположени тези сгради.
И още веднъж да ви попитам, по ваша информация, трима пострадали, нали така?
Да, като един е най-вероятно много леко, защото нямаме данни да е закаран в Пирогов.
Благодаря ви за това интервю в новините на Дарик. Шефът на гражданска защита Андрей Иванов с подробности на инцидента в центъра на столицата, при който се срути стара сграда на булевард Тотлебен и пострадаха трима души.
Сега подробностите по другите новини от деня. Бившият заместник директор на полицията в Разград Тодор Димов бе разпитан в Софийската окръжна военна прокуратура за скандала Куйович. Той отказа да съобщи дали е потвърдил изявленията си за МВР чедър над наркоканалите. Богдан Лазаров информира.
Разпитът започна в 10 сутринта и продължи 3 часа. На излизане Тодор Димов отказа да говори каквото и да е по случая, като заяви, че военните прокурори са го накарали да подпише декларация, че няма да разгласява никакви данни по случая.
Нищо няма да ви кажа, защото съм подписал декларация, да. Подписал съм декларация.
Той отказа да отговори на въпроса дали е потвърдил изявленията си пред медиите, след като бе освободен от длъжността заместник директор на ОДП Разград заради фалшивия паспорт на наркобоса Будимир Куйович. Тодор Димов заяви, че главният секретар на МВР Валентин Петров е имал личен интерес към разработката на Куйович и че МВР държи чадър над каналите за синтетична дрога. На въпрос не се ли страхува, че ще му повдигнат обвинение и че ще стане единствената изкупителна жертва в този скандал между МВР и Куйович, Тодор Димов заяви.
Ами все някой трябва да опере пишката.
За сега не е известно дали главният секретар на МВР Валентин Петров или други лица ще бъдат викани в Софийската окръжна военна прокуратура за разпит.
Междувременно президентът Георги Първанов подписа указ, с който назначава главен комисар Валентин Петров на длъжността главен секретар на МВР. Това съобщих от пресекретарията на държавния глава. Петров е досегашен директор на Национална служба полиция, като в края на миналата година беше временно назначен на длъжността главен секретар на МВР. С друг указ държавният глава назначава комисар Веселин Петров, заместник директор на Национална служба полиция, на длъжността директор на Национална служба полиция. С указ президентът освобождава главен комисар Иван Драшков от длъжността директор на Национална служба сигурност. Президентът подписа указ и с който освободи бригаден генерал Николай Николов от длъжността директор на служба сигурност, военна полиция и военно контрразузнаване и от кадрова военна служба.
ГЕРБ и СДС се обявиха за предсрочни парламентарни избори и изразиха готовност да управляват заедно след тях. Това стана ясно се среща между ръководствата на двете партии. Теодора Симова информира.
Малко Борисов и Пламен Юруков декларираха, че партиите, които представляват, ще се явят самостоятелно на следващия парламентарен вод. Борисов беше категоричен, че в зависимост от резултатите, първите, на които ГЕРБ ще предложи съвместно управление, ще бъдат СДС. Коалиция с БСП и ДПС няма да правим, отново подчерта неформалния лидер на ГЕРБ. СДС още не са взели решение по този въпрос, но по думите на Юруков, новата политика на партията е за диалогичност и сътрудничество. От думите на Пламен Юруков и Бойко Борисов стана ясно, че катализатор за евентуални предсрочни избори може да бъде скандал като този с спрягания за наркобос Будимир Куйович. От ГЕРБ настояват в бъдещата парламентарна комисия, която ще разследва аферата с Сърбина и действията на МВР по нея, да влезе техен евродепутат и да се оглавява от представител на опозицията. Борисов смята, че всички изнесли секретна информация по случая трябва да бъдат проверявани от прокуратурата.
Слушате обзорните новини на Дарика в 18. Липсата на информация за алтернативите, които се предлагат на пазара на труда на вече отпадналите от социално подпомагане роми, създава напрежение сред общността. Такова мнение изрази лидерът на Евророма Цветелин Кънчев сред среща с социалния министър Емилия Масларова. Общо 13 460 безработни на социални помощи са отпаднали от подпомагане до 8 януари, а 4331 са отказали предложените им работни места, съобщи още министър Масларова. Ива Капкова с подробностите.
Най-голям брой на отпаднали от социално подпомагане има в Пловдив 1957 души и в Монтана 1185. Министър Масларова съобщи още, че 10036 безработни отпаднали от социално подпомагане са включени в различни форми на заетост и обучение. И занапред от социалното министерство ще продължат да предлагат на отпадащите от подпомагане алтернативи за заетост и програми за обучение. Ромският лидер Цветелин Кънчев пък пое ангажимента със съдействието на министерството да бъде обучен младежки екип на Евророма, който да се
запознае с алтернативите за заетост и преквалификация и после да ги разясни на ромите. По думите на Кънчев, целта е да се избегнат ромски протести. Диалог и толерантност са основните правила. Не искаме войни, не искаме ромите да бъдат манипулирани от някой, който казва: ето, взимат ви парите, но не ви дават нищо в замяна, каза Кънчев. Според него, подобни провокации са дело и на роми, и на политически сили. Инспекцията по труда и агенциите по социално подпомагане и заетост пък започват съвместни проверки в страната за хора, които работят без договори, а са регистрирани като безработни и получават помощи. Инспекторите са се натъкнали на 12 подобни случая през миналата година.
С промяна в Закона за народната просвета ще бъде премахната възможността за обжалването на матурите в съда. Вицепремиерът и просветен министър Даниел Вълчев обясни, че вече няма да има връзка между явяването на държавните зрелостни изпити и това кога ще завърши основното образование. В закона ще бъде записано още, че по каквито и учебни планове да учат учениците, те ще държат една и съща матура. Точно с тези мотиви в последните години Върховният административен съд отменяше провеждането на матурите. Светослава Кузманова с още информация.
Даниел Вълчев призна, че вече има две подадени жалби срещу матурите. Този следобед стана ясно, че Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на трима варненски ученици, които атакуваха заповед на просветния министър, с която са определени датите за държавните зрелостни изпити. Вълчев каза още:
кандидат студентската индустрия в България е индустрия за няколко стотин милиона лева. Тук става въпрос за това: ние ще премахнем ли цялата кандидат студентска мафия или няма да го направим?
Даниел Вълчев добави, че в Закона за народната просвета ще има още няколко промени. С една от тях, учителите, които дават частни уроци, ще бъдат длъжни да декларират това пред директора на училището. Ако не го направят, е възможно да бъдат уволнени. Освен това, чрез закона ще се уреди и статута на така наречените защитени училища. Припомням, че за това от дълго време настоява ДПС. Става дума за училища в малки населени места, където децата са минимален брой. Тези училища не само, че няма да бъдат закрити, но ще имат и допълнително финансиране.
Седмокласник от Перник е настанен в болница с контузии след сбиване между съученици. Инцидентът е станал през междучастие в 6-то училище Валентин Калинов. Елиташева информира.
Седмокласникът Валентин Калинов е настанен в детско отделение на Пернишката болница с комоции и контузии по главата след нанесен му побой от 4 шестокласници. Сбиването е станало в коридора на 6-то соло по време на последното междучасие на втората учебна смяна. С година по-малките момчета се нахвърлили върху Валентин в присъствието на дежурен учител в коридора. От ударите потърпевшият припаднал и е извикана на бърза помощ. Участниците в боя нямат до момента хулигански и агресивни прояви. Те са от добри семейства, каза по повод инцидента директорът на училището Таня Симеонова. Пред инспекторите от детска педагогическа стая побойниците казали, че нападнали седмокласника, защото им омръзнало да се прави на мъж. Елиташева, Дарик Радио, Перник.
Дами и господа, вие слушате обзорните новини на Дарик Радио, още теми от страната. Образовано е досъдебно производство срещу виновниците за създаването на скандалните клипове с участието на бургаски сираци, които се реклама към филма Баклава. Това съобщи прокурорът Андрей Червеняков, който е разписал постановлението за образуването на досъдебното производство тази сутрин. Червеняков каза, че тепърва ще се уточняват виновните лица около случая, тъй като кръгът им е много голям.
И още по темата, директорът на Дома за деца и юноши Александър Георгиев Коджак в алията в Бургас, Ирина Иванова, е подала оставка. Иванова заяви за Дарик, че нейното решение не е свързано с скандалния филм Баклава, информира Веселин Максимов.
Ирина Иванова каза, че е обмислила своята оставка отдавна, когато се кандидатира за кмет на град Българово, виждайки, че дома, цитирам, върви все по-назле и по-назле. И въпреки, че тя има 11 годишен опит като директор на Коджака фалията, при сегашното извръщане там няма да успее да се справи с липсата на права на директора на тази институция. Тя заяви, че е недопустимо там да се настаняват деца от улицата с изградени криминални навици, които пречат на останалите да живеят и се развиват нормално. Иванова отрече към нея да е бил употребяван какъвто да е било натиск за това нейно решение. Тя смята, че след като интерната е преминал на подчинение към Социалното министерство, учителите там са лишени от всякакви нормални за всички педагози бонуси и нямат никаква мотивация да работят правилно с проблемните деца. Като фрапиращ пример, вече бившият директор на дома посочи криминално проявление 17-годишен Стефан Митков, който след като нанесъл преди 4 години жесток побой над малко момченце, бил задържан в полицията за 24 часа, освободен и отново върнат в дома. Ирина Иванова потвърди, че знае за случаи, в които по-големите възпитаници на дома са принуждавали по-малките да просят по бургаските улици в тяхна полза. полза, но за проституция на момичета от училището не е откривала никога данни. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Случващото се в последните дни в дома за деца, лишени от родителска грижа, Александър Георгиев, Коджака Фалията в Бургас, свързано с филма Баклава, нарушава правата на децата, настанени в дома. Това се казва в позиция на Министерство на труда и социалната политика. Становището се посочва още, че свободният достъп на медиите до дома и въвличането на децата в различни форми на медийни изяви е недопустим предвид факта, че по случая работи прокуратурата в Бургас, която ще изясни обстоятелството около заснимането на филма и разпространените в интернет клипове.
От групата на БСП в Столичния общински съвет категорично не биха подкрепили искане за увеличаване на такса смет в столицата. Това каза за Дарик заместник-председателят на групата на червените Христофор Христов. Той добави, че групата на БСП ще поиска от Столичния инспекторат протоколите от почистването на столицата, издадени по време на последния паднал сняг. Информира Надя Хамдан.
Христофор Христов каза, че групата на БСП в Общинския съвет не може да приеме така формираната годишна задача за чистотата на София и добави, че тази година за пореден път в задачата не е включено почистването на тротуарите и малките улички.
Никой не може да каже на каква база се формира годишната задача.
Христов допълни, че в групата на БСП са разтревожени от факта, че никой не е наясно колко е печалбата на концесионера, като според него тази печалба не трябва да надхвърля 9 или 10%.
Това са пари на софиянци и всички трябва да знаят колко печели концесионера.
Общинският съветник и председател на групата на БСП Желю Бойчев заяви, че е необходим нов подход при организацията на дейностите по почистването и съобщи, че групата от БСП ще поискат среща с концесионера, на която ще настоява той да им предостави подробен ценоразпис на извършваните дейности. Той настоя да бъде изготвена и методика за отчитане на извършената работа от концесионера. Христофор Христов допълни, че групата на БСП в Общински съвет категорично няма да подкрепи искане за увеличаване на такса смет в София.
Ако запазим промила, който сега е 2%, в бюджета на Столична община ще бъдат събрани от такса смет около 126 милиона. Много добра.
Още една общинска информация от страната. Състав на административния съд в Стара Загора обяви за недействителен избор на общински съветници в община Казанлък. Мотивите на съда са, че са допуснати сериозни нарушения при отчитането на броя на действителните бюлетини, което е довело до опорочаването на изборите, промяна на волята на избирателите и промяна в броя на мандатите за политическите сили, спечелили места в местния парламент. Решението на съда може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред Върховния административен съд. Информацията е на Даниела Попева.
Голямо количество недекларирана валута задържаха на граничен пункт Капитан Андреево. Над 757 000 долара и евро са намерени в шофьора и част от пътниците в автобус, пътуващ от Букурещ за Истанбул. Арестувани са 7 души. Расица Александрова с подробности.
Контрабандата е засечена при съвместна операция на антимафиотите от Русе и Хасково и митническите служители от Свиленград. Недекларираната валута е била разпределена пропорционално между шофьора на автобуса и част от пътниците. Иззети са 20 000 долара и 737 500 евро. Част от валутата е тествана и е истинска. Начина на пренасене показва, че парите вероятно са предназначени за престъпни деяния, коментираха шефа на хасковската полиция Атанас Ненков и шефа на митница Свиленград Стефан Мара. Четирима от задържаните са жени, румънски гражданки и още двама мъже и шофьорът, които са турски граждани. Пресечена е още една контрабанда на златни накити при опит да бъдат пренесени нелегално от Турция в България. Иззети са над 5 кг от 25 годишна пловдивчанка. Накитите са били укрити около китките, кръста й, а 2 кг от златото са намерени в сутиена й. Тя и спътникът й са задържани, а стойността на 14-каратовите златни накити е в размер на около 150 000 лева. Русица Александрова, Дарик Радио, Хасково.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Новините продължават с вестите от чужбина. Американският президент Буш пристигна на посещение в Кувейт. Верен съюзник на Съединените щати, на който дължи освобождаването си от иракска окупация, Кувейт посрещна Буш като приятел, но и с опасения, свързани с намеренията на американците по отношение на Иран. Кувейт е първата от четирите арабски монархии от залива, включени в програмата на близкоизточната визита на президента Буш. Обиколката на американския държавен глава в региона започна в сряда с посещение в Израел, последвано от посещение на западния бряг на река Йордан. Обиколката на Буш ще приключи в Египет.
Сняг валя днес за първи път в Багдад, откакто се водят метеорологични наблюдения. Това зарадва жителите на иракската столица, които обявиха събитието за предзнаменование за мир, предава Reuters. За пръв път виждаме сняг в Багдад. Сограшица имало, но сняг никога. Гледам лицата на хората и виждам, че всички са удивени, казва 60-годишен жител на Багдад. Преди минути бях покрит със сняг, косата, раменете ви, прекамвам всички да се порадват на мира, защото снегът означава това, добавя човекът. Пътен полицай пък обяви снега за нов знак за новия Ирак. Това е знак на надежда. Надяваме се, че иракчаните ще прочистят сърцата си, а политиците ще работят за благоденствието на Ирак, казва още той.
В Багдад валя сняг и в района Колския полуостров в Русия днес завърши полярната нощ. От 2 декември до днес слънцето нито веднъж не се издигна над линията на хоризонта и почти 6 седмици по-късно първите му лъчи осветиха северното небе, съобщава Интерфакс. Само 19 минути продължи първият за новата година ден зад полярния кръг. Хората на полуострова обаче за сега няма да видят слънцето, защото още една седмица то няма да се издигне над хълмовете. Полярната нощ в региона продължава 40 дни.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Галя Станева. Представителите на Русия, Гърция и България парафираха тристранното споразумение за учредяването на международната проектна компания Бургас Александрополис. Договорът за учредяване на компанията се очаква да бъде подписан в София, вероятно на 17 януари, по време на визитата на руския президент Владимир Путин в България. Ралица Василева с подробностите.
Съгласно споразумението, подписано от България, Русия и Гърция на 15 март миналата година, собственик на нефтопровода Бургас Александрополис ще бъде международната проектна компания. Бъдещата компания ще бъде регистрирана в Холандия. Руският тръбопроводен консорциум Бургас Александрополис ще притежава 51% в международната проектна компания. Гръцкият дял от 24,5% ще бъде разпределен между консорциума на Хеленик Петролиум и правителството на Гърция. Дял от 24,5% в същия проект ще има и българската компания Бургас Александрополис БГ, която участват Техноекспорт Строй и Булгаргаз. Балканският петролопровод е с дължина 285 км и начален капацитет от 35 милиона тона петрол годишно. Предварителната стойност на проекта е 1 милиард и 200 милиона долара. Очаква се строителството да започне през 2008 година, а самият петролопровод да бъде пуснат в действие през 2009.
Американският лек суров петрол поевтиня с 40 цента до $93.31 за барел към 16 часа и 8 минути българско време. Лондонският сорт Брент поевтиня по същото време с 62 цента до $91.60 за барел. За втора поредна седмица от новата година вялата търговия и липсата на корпоративни новини са основните характеристики на пазара на българската фондова борса. Това, заедно с негативните тенденции на световните капиталови пазари, води до понижение на родните индекси. Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage с още информация.
Днес при оборотите 2,9 милиона лева, трите основни индекса регистрираха минимален спад. Докато индексът BG REIT, който следи движението на компаниите, инвестиращи в имоти, се повиши с малко над 1%. При повишена активност акциите на Обена поскъпнаха с 1,56%. На обратния полюс книжата на Химимпорт регистрираха ново поясняване, като на момент сделки се изключваха и на ниво от 14,20 лева за акция. Trade Group Hold продължава негативната тенденция, започнала веднага след силния старт на борсова търговия с акциите на компанията. Днес те изгубиха нови 2%, като общо след борсовия си дебют са се понижили с близо 22%.
Още борсови новини четете в интернет на адрес darikfinance.bg. Директните плащания от Европейския съюз и националните доплащания за 2007 година за зърнопроизводителите ще бъдат окончателно изплатени до 28 февруари. Това заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Красимир Аврамов след среща на браншовите земеделски организации с министъра на земеделието и продоволствието Нихат Кабил. Гергана Тодорова информира.
До края на февруари Министерството на земеделието трябва да заяви в рамката на бюджета за 2009 година национални доплащания в максимално разрешения размер от Европейския съюз. От Асоциацията на зърнопроизводителите настояват ведомството на Кабил да им предостави документ, който доказва, че искането е включено в рамката на проекто бюджета за следващата година. Програмата за развитие на селските райони да стартира до 31 януари и искат още зърнопроизводителите. До 28 февруари Министерството ще посочи реда и срока за компенсиране на собствениците на напълно пропадналите площи от пролетната реколта миналата година. Министър Кабил подкрепи всички искания на зърнопроизводителите.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1,4792 долара за 1 евро спрямо 1,4662 долара вчера. Фиксингът на Българската народна банка за щатската валута за утре е 1,3222 лева. Веселин Калчев от финансова къща Логос обобщава валутната информация.
Днес еврото запази печалбите си натрупани след вчерашните положителни коментари от Европейската централна банка и готовността за агресивно сваляне на лихвите от страна на Американската централна банка. В 16 часа единната валута се котираше на 1,48 срещу долара, а днес излезлите новини за американската икономика продължиха да бъдат негативни. момента между банковия курс долар лев е 1.3220 на 1.3240. В обменните бюра доларът се търгува между 1.32 и 1.34. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Още икономически новини четете в интернет на адрес lev.bg. От мен Галя Станева, лека вечер.
Какво ще чуем днес в предаването Денят, която започва веднага след новините? Ще научим сега от Евгения Марчева, която е в студиото.
Здравей, Люси. Преди всичко започваме, разбира се, с пряко включване на колегата ни Николай Христов, който е на булевард от Лебен, където при срутване на сграда трима души пострадаха, двама от които по-тежко. Вече е ясно, че пострадалите са от ромски произход и цял ден са се опитвали да влязат в сградата, за да крадат скрап. Ще включим по темата и кмета на София Бойко Борисов. След това да припомня, че дни наред в новинарските емисии попадаха думите на сенатор Хилари Клинтън, че руският президент Владимир Путин няма душа. Ще чуете размислите на директора на Националния исторически музей Божидар Димитров и заместник-председателя на ДСБ Даниел Митов по този метафизичен скандал само след минути. Ще потърсим и компетентни отговори на въпроса каква трябва да е съдбата на доктор Михаил Велков от болницата по ендокринология в София, който поиска от свой пациент за операция 600 лева. Разследването е с марка Дарик Радио. Какво ще се случи в Бургаския дом за деца, лишени от родителска грижа след края на скандала с филма Баклава? Очаквайте репортаж от дома, интервю с подалата преди няколко часа оставка негова директорка Ирина Иванова, както и коментар на кмета на града Димитър Николов.
Всичко това е в предаването Денят само след няколко минути. Обзорните новини на Дарик Радио за 11 януарски ден петък от Централното студио в София ви представиха Людмил Кръжилов
и Теодора Карулеева. Приятна петъчна вечер и спокоен уикенд.
Лека вечер, дами и господа.